Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de unde vom citi primele 14 versete cu care vom conclude studiul nostru în minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos și despre care vorbește apostolul și evanghelistul Ioan. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 1 la 14, pagina Bibliei 1054. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară, și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Iubitași și surori, doamnelor și domnilor, vom conclude astăzi, prin harul lui Dumnezeu, acest studiu biblic asupra minunilor săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în timpul activității lui mesianice, deci câte vreme a fost întrupat printre noi și, așa cum am văzut până astăzi, în 7 minuni precedente, minuni despre care vorbește evanghelistul Ioan. Astăzi, din acest pasaj în care citim despre arătarea Mântuitorului Iisus Hristos după înviere pentru a treia oară ucenicilor, putem să vedem și ați putut remarca că are loc practic și o minune. Este din nou o pescuire miraculoasă pe care ucenicii o au ca experiență în urma cuvântului Domnului Iisus Hristos, în urma intervenției Lui supranaturale. Deci, mesajul meu se va intitula astăzi Pescuirea miraculoasă sau Permanența Lui Iisus în viața noastră. Deci, pescuirea miraculoasă sau permanența Lui Iisus în viața noastră. În introducerea mea, dați-mi voie să vă aduc aminte că Sfânta Scriptură, Evangheliile, vorbesc despre două pescuiri miraculoase. Prima este cea care are loc la începutul activității mesianice a Mântuitorului Iisus Hristos și este redată în Luca capitolul 5, versetele 1 la 11, iar cea de-a doua este cea despre care vorbim astăzi. Și aș vrea să vă invit să ne uităm la câteva asemănări și deosebiri între cele două pescuiri, dintre cele două minuni, pentru că și prima a fost o minune, s-a produs la cuvântul Domnului și a doua este o minune, se produce în urma aceluiași cuvânt, ascultării de acest cuvânt. Asemănări, amândouă minunile au loc pe aceeași mare, este posibil ca aceeași corabie. În amândouă este o poruncă similară ca să se arunce mrejile. În amândouă se vorbește despre ascultare de porunca Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi, în amândouă pescuirile vorbim și citim despre un efort de o noapte care este zadarnic pentru că n-au prins nimic nici în prima, nici în a doua. În amândouă asistăm la o dimineață a dezamăgirilor, pentru că atunci când a răsărit soarele și când trebuiau să se ducă acasă cu ceva, nu, la familie, nu au nimic. Dar în amândouă pescuirile are loc o minune. Deosebirile între ele sunt mai multe și sunt mari. În Evanghelia lui Luca, când are loc pescuirea minunată, nu uitați, Iisus este în corabie. În cazul de față, unde este El? Este pe țărm. În Evanghelia lui Ioan, deci este pe țărm. În Luca, mrejele se rup. În Ioan, acestea rămân intacte. În Luca, Petru este convins de păcătoșenia lui, pentru că, vă aduceți aminte, a căzut în fața lui și a spus: pleacă de la mine că sunt un păcătos. Deci în prima minune Petru este convins de păcătoșenia lui. În Ioan, deci în minunea de astăzi, el devine convins de iertarea lui, pentru că Petru fuge spre Mântuitorul Iisus Hristos, în not, înspre el este iertat. În Luca, deci în prima minune, ucenicii sunt chemați la slujire. În Evanghelia lui Ioan, ucenicii sunt trimiși să slujească. Este diferență și este important să remarcăm aceste diferențe, pentru că ele marchează două faze distincte în experiența ucenicilor și în lucrarea pe care ei sunt chemați să o facă. În primul rând, să vedem astăzi, Iisus o continuă revelație. În pasajul acesta, ceea ce putem să remarcăm imediat este faptul că oamenii umblă după anumite tipicuri, după anumite tipare. Tipicul naturii umane este greu de îndepărtat. Vedeți că ne naștem cu anumite obiceiuri, ne naștem cu păcatul în noi și este greu să scăpăm de el și după ce ne-am mântuit și ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și după ce am ajuns păstor sau apostol, este greu să luptăm în fiecare zi cu el. Apoi creștem în cercul prietenilor, în cercul familiei, învățăm obiceiuri și tipicuri pe care de asemenea este greu să le lăsăm. Ucenicii n-au fost scutiți de acest fapt pentru că și ei sunt oameni și natura umană se vede și la ei imediat. Dacă n-au avut ce face în momentul acela, încă erau sub deruta, a înviat Iisus, n-a înviat, oare când i s-a arătat, el a fost, sau a fost o nălucă, ce experiență am avut, se întorc din nou la tipicul vieților, pescuitul. Se întorc înapoi la pescuit. Și vedeți, când intri din nou în tipicul obiceiului, în tiparul pe care l-ai avut înainte, de cele mai multe ori experiența este aceea și experiența ucenicilor este faliment, este dezamăgire. N-au prins nimic, n-au pescuit nimic. Marea bucurie este că Iisus continuă să se reveleze și să ne vorbească și ne vorbește chiar și în falimentele noastre. Este foarte important să cunoaștem și să știm acest fapt. Noi ne dezamăgim când greșim, ne dezamăgim când falimentăm, ne dezamăgim când socotelile, planurile pe care le-am făcut eșuează. Însă Dumnezeu este atât de bun, frați și surori și iubiți prieteni, dragostea Lui este atât de mare, pentru că se uită la noi prin prisma jertfei Domnului Iisus Hristos, încât El continuă să ne iubească și să fie lângă noi, să ne încurajeze, chiar și atunci când suntem în faliment, pentru că El este interesat de munca noastră. Vedeți, s-a arătat acolo la mare, unde apostolii practic s-au dus ca să-și profeseze munca pe care eu știau cel mai bine și de care depindea încă familia lor. El este interesat în munca ta și în munca mea, indiferent care este această muncă, care este această slujbă, care este această profesie. Dumnezeu, Iisus Hristos, Duhul Sfânt este prezent acolo și aș vrea să fii convins de lucrul acesta. Biblia ne spune, de fapt Iisus a spus că este cu noi în toate zilele și fiind dar tot prezent, deci inclusiv la locul de muncă. Sigur că îl interesează și obiceiurile noastre, dar vedem că îl interesează și falimentele noastre. Îi abordează pe apostoli: aveți ceva de mâncare? Îmi place răspunsul lor destul de lapidar, foarte scurt: nu avem. Nu. Este remarcabilă, remarcantă sinceritatea lor. În adevăr, în natura umană este această tendință să ascundem, să mascăm, să nu se știe că noi suntem aia falimentari, să nu se cunoască că eu sunt acela slab. Dar măcar că încă sunt nedumeriți cu privire la străinul acesta care stă pe mal, ei sunt sinceri și recunosc: nu avem. Nu avem de mâncare. Dar partea frumoasă este că în falimentul nostru, Iisus Hristos, dacă îi dăm voie să vină în viața noastră, vine, ne ridică de acolo și ne conduce la locul minunii, la locul unde putem să beneficiem din nou de succes, la locul abundenței. Pentru că atunci când noi falimentăm, de fapt, El are pregătită pentru noi o minune. Falimentăm pentru că ne bazăm pe inteligența noastră, pe capacitatea noastră, pe expertiza noastră. Și dacă vă aduceți aminte, și cred că vă aduceți aminte pentru că sunteți obișnuiți să studiați Scriptura, în Faptele Apostolilor, când Apostolul Pavel primește sentință și este trimis la Roma ca să fie judecat de Cezar, știți, s-a urcat în corabie împreună cu ceilalți, câteva sute care erau acolo. Apostolul Pavel a zis, nu plecăm că nu o să-mi fie bună călătoria noastră. Dar cine citește cu atenție acolo poate să-și dea seama că oamenii sunt influențați de multe lucruri. De exemplu, menajerul acelei corăbii i-a zis, dați-i drumul. Și noi suntem influențați de oameni care au bani în mână. Ăștia sunt puternici, dacă îi supărăm, nu ne mai ajută, sau știu eu, nu mai avem de mâncare, sau nu mai merge biserica, nu mai merg planurile. De multe ori cădem în greșeala aceasta. Sau, dacă citim mai departe acolo, spune că comandantul, cârmaciul, a zis, trebuie să mergem. Ne lăsăm influențați de experți. Nu cârmaciul, zice, domnule, mergem, eu țin mâna pe cârma corăbie și o să mergem, experții. Apoi, iar când citim cu atenție în pasajul acela, spune, și cei mai mulți au fost de părere să mergem. Și s-au luat după mulțime, după părere mulțimii. Și atunci realizăm că inteligența noastră, expertiza noastră, mulțimea, nu duce la rezultatul pe care trebuie să-l am dorit să-l avem. Și falimentăm, și falimentăm. Și atunci când falimentăm, Dumnezeu are pregătită pentru noi o minune, pentru că atunci când se termină resursele omenești, suntem obligați să ne legăm de Domnul. Tocmai de aceea și în Vechiul Testament, acea văduvă în Sarepta Sidonului, când este abordată de Ilie, la cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles, nu că sună ciudat, profetul lui Dumnezeu să se ducă la o văduvă și să-i ceară, să-i facă de mâncare și femeia aceasta să-i spună, atâta făină am și atâta un de lemn pentru o plăcintă. Am făcut plăcinta aceasta, am mâncat ultima dată, eu cu fiul meu, și apoi murim, că nu mai avem nimic. Nu? Și pare absurd să se ducă profetul și spune, atâta mai aveți, da, bun, aia mi-o faci și mi-o dai mie. Nu este natura lui Dumnezeu să se poarte așa cu noi. Însă lecția este mare, lecția este mare și în minunea aceasta, practic, lecția aceasta se repetă. Și anume, Dumnezeu vrea să ne dezbrace, să depindem de noi, de expertiza noastră, de încă un lucru care ne mai ține. Văduva aceasta mai ținea de un pumn de făină și de puțin un de lemn în sticlă sau unde avea un de lemnul acela. Dar Ilie, la cuvântul Domnului, a trebuit să învețe și a spus, știi ce? Nu trebuie să mai ai nimic, atunci ești obligat să depinzi de Dumnezeu. Și când depinzi de Dumnezeu, El are pregătită pentru tine o minune, o intervenție miraculoasă, pentru că este Dumnezeul minunilor, slăvit să fie Domnul. Și așa se întâmplă și aici. El continuă să se reveleze chiar și în falimentele noastre. În al doilea rând, ceea ce vedem în minunea aceasta este că Iisus este o provizie continuă, o provizie continuă. În versetul 12, El invită, veniți, zice, veniți de mâncați. Este una dintre cele mai mari și mai frumoase invitații pe care le găsim în Scriptură, din partea lui Dumnezeu, veniți. Și în Vechiul Testament, toți cei însetați, toți cei flămânzi sunt invitați, veniți, veniți la Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu invită, acest lucru trebuie apreciat ca un mare favor făcut rasei umane din partea lui Dumnezeu. Veniți! Și tu care ai priceput Evanghelia, deci care ai devenit un copil al lui Dumnezeu, trebuie să te bucuri că ai putut să auzi glasul acesta lui Dumnezeu și să-L înțelegi, că ți-a vorbit ție personal. Veniți! Când îi cheamă, ceea ce îmi place în minunea aceasta și ați putut să vedeți, de fapt, în prima minune pe care am studiat-o, nunta din Cana, unde Domnul transformă apa în vin, acolo Iisus Hristos implică pe cei localnici. Îi cheamă să toarne apă, să adune apă, să scoată apa, îi cheamă de să participe în minune. În minunea aceasta, ultima despre care vorbește Ioan, Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici din nou să participe în minune și spune, acum aduceți din peștii voștri. Vedeți, până acum le-a dat el, peștii lui. Ei, acum aduceți din ce ați prins voi, care sigur tot la cuvântul Domnului s-a petrecut. Adică, ceea ce vrea să vorbească Domnul este următorul fapt. El fiind sursa noastră absolută, ne cere să aducem și să venim la el și să dăm din tot ce avem lui Dumnezeu. De ce trebuie să aducem darurile noastre, zeciuielile noastre la casa lui Dumnezeu? De ce trebuie să-l vedem pe cel sărac și oropsit, să lucrăm împreună cu el? Pentru că Domnul dă, dar dă împreună cu tine. Aduceți și din peștii voștri. Îi invită pe apostol să se implice. Biblia ne spune că au prins 153 de pești. Poate că unii dintre noastre aveți această întrebare. Este ceva semnificativ în acest număr? Nu știu dacă este ceva semnificativ în acest număr. Ceea ce pot să vă spun însă este următorul lucru. Faptul că numește 153 de pești poate să fie semnificativ în sensul că Domnul Dumnezeu este atent cu detaliile. Lui nu-i scapă ultimul detaliu. 153 de pești, ei, și detaliul acesta trebuie să fie luat în seamă. Mulți comentatori au comentat în multe feluri, am să vă citesc una dintre cele mai interesante comentarii pe care le-am găsit, este una veche, este făcută de Ciril al Alexandriei, deci unul dintre, așa zice, părinți bisericești, secolul al IV-lea, deci anii 300, Ciril al Alexandriei, episcop în vremea aceea, un mare predicator, și el are un comentariu foarte ingenios asupra semnificației acestui număr, 153. Astfel, Ciril spune următoarea. 100, deci el desparte numărul 153 în trei grupe. 153, deci în trei grupe. Și spune, 100 este numărul complet al neamurilor, conform Matei 18:12, unde Iisus Hristos spune, care dintre voi dacă are 100 de oi? Vorbind, care om dintre voi? Și când spune care om dintre voi, se înțelege că vorbește despre neamuri, pentru că expresia care om, pentru că este vorba de orice om, nu vorbește cu un articol hotărât ca să spună acesta este, ci toți. De aceea spune că 100 este numărul neamurilor. 50, spune Ciril al Alexandriei, sau Ciril, cum vreți să-l numiți, reprezintă numărul rămășiței lui Israel. Deci, după ce Domnul se judecă cu Israel, este numărul răscumpărării, jubileul, când Israel rămâne în picioare. Iar 3, spune Ciril, ce poate să fie altceva decât numărul Trinității? Și atunci el zice, pentru mine, numărul acesta, 153, însemnează următorul lucru, că Dumnezeu, reprezentat aici prin numărul 3, deci Trinitatea, are doi reprezentanți pe pământ prin care își face lucrarea, neamurile, 100, Israel, 50, deci biserica și Israel, și care, în final, amândoi vor fi în aceeași casă, în aceeași grupare, în aceeași mreajă, este mreaja dragostei lui Dumnezeu, vor fi adunați împreună și, bineînțeles, vor sta la tronul lui Dumnezeu. Probabil că este un comentariu interesant, nu facem doctrine din el, doar așa ca să învățăm și să știm ce vorbesc oamenii și ce gândesc oamenii. Pentru mine, numărul acesta, deci, vorbește că Domnul este atent cu detaliile și, într-adevăr, el este atent. În al treilea rând, ceea ce putem să spunem este că Iisus este o continuă profeție, o continuă profeție. În capitolul 4, ce dimineața Iisus stătea pe țărm. Aceasta poate să ne spună și mie îmi spune și ție poate să-ți spună, pe lângă faptul istoric petrecut, când are loc minunea aceasta, că noaptea este pe sfârșite, se apropie dimineața. De fapt, Marele Apostol Pavel spune că mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut chiar. Dar când Apostolul Pavel vorbește aceste lucruri, sunt nu cu aproape 2000 de ani în urmă. Cât este mai aproape de noi decât a fost de Apostolul Pavel, nu? Pentru că venirea Domnului Iisus Hristos este așa de aproape, nu? Înseamnă că trebuie să putem să vedem și un aspect spiritual, deci o revelație profetică, când se întâmplă această minune, arătarea Mântuitorului, pescuirea aceasta, este dimineața, când a trecut noaptea și pentru noi noaptea este pe sfârșite. Apoi, ceea ce este frumos, deci din perspectivă profetică, în această minune, este faptul că atunci când se termină noaptea, Iisus ne așteaptă pe țărm, pe țărmul celălalt, bineînțeles. Pe țărmul celălalt. Este țărmul lui Dumnezeu. Este țărmul împărăției lui Dumnezeu. Acolo ne așteaptă Mântuitorul Iisus Hristos. Însă, ceea ce va fi acolo, o uimire pentru mulți este că în fața sau în împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi mare. Nu va mai fi mare. Deși va fi țărm acolo, nu va fi mare. Pentru că marea dispare în Biblie, în Scriptură, marea, printre altele, este simbolică pentru popoarele multe care sunt ca o mare și care tot timpul sunt tulbure, așa cum marea este agitată tot timpul, pentru că se varsă în ea tot felul de ape, tot felul de lucruri și în mijlocul oamenilor sunt tot felul de probleme. Vedeți noastră chiar și în biserică, tot felul de păreri, tot felul de idei, unii chiar se supără că nu sunt luate ideile lor în seamă de fiecare dată. Uitați-vă chiar și în familie. Numai doi, dacă sunt soț și soție, au două păreri diferite și este greu să se învețe să fie o părere. Mor și încă n-am învățat. Așa, ca să vorbim corect. Apoi, profetic, când vă uitați de asemenea la minunea aceasta, este că dincolo, pe țărmului ne așteaptă Mântuitorul Iisus Hristos, El ne așteaptă cu masa făcută, cu masa gata. Știți, în Luca 12:37 spune că El se va încinge și va servi. Exact acest lucru va face Mântuitorul Iisus Hristos cu toți mântuiții Săi. El pregătește o masă mare, o masă bogată. De fapt, comentatorii Sfintelor Scripturi, cei ce privesc în apropiata venire a Mântuitorului Iisus Hristos, înțeleg, și eu înțeleg la fel, că intrarea, de fapt, în mileniu va fi cu o masă. Este masa numită în Sfânta Scriptură ospățul nunții mielului. O masă bogată despre care vorbesc profeții din vechime, o masă despre care visează acești profeți și nădăjduiesc că vor avea parte de ea și, de fapt, sigur că vor avea parte, pentru că toți vor fi înviați din morți atunci când Iisus Hristos va instaura împărăția Sa, care va cuprinde trei faze. Cuprinde, este faza de acum, apoi va fi faza milenară, 1000 de ani, când diavolul va fi legat, și apoi va fi eternitatea, deci faza eternității, în care Dumnezeu face toate lucrurile noi. În concluzie, puneți întrebarea astăzi: este în natura ta, în obiceiul tău, o preocupare tipică într-o anumită direcție care s-ar putea să, căria s-ar putea să-i dai mai multă atenție decât legăturii cu Dumnezeu? Nu este rău să muncești, dimpotrivă, este greșit să lenevești, să lenevim. Dar când ocupația noastră este de așa manieră încât ne ia ocupația de a sta în prezența lui Dumnezeu, munca a devenit pentru noi un idol, a devenit pentru noi o obsesie. De aceea, gândește-te puțin, să nu cazi în nicio greșeală, în nicio extremă, să nu cădem nici într-o greșeală, în nicio extremă, să ne facem datoria, să știm să ne câștigăm pâinea, așa cum ne deschide Dumnezeu oportunitatea de lucru, dar în același timp să avem în vedere că suntem în fața lui Dumnezeu tot timpul. Iată că apostolii s-au dus să pescuiască, erau înfometați, familia avea nevoie de hrană și munca lor o fac în fața lui Dumnezeu. Pentru toți frații și surorile, pentru toți ascultătorii mei, aș dori să specific acest lucru. Munca pe care tu o faci, să știi că nu o faci în fața oamenilor, o faci în fața lui Dumnezeu. De aceea, dacă ești schimb de noapte, nu te ascunde și dormi, că nu-i șeful lângă tine, pentru că te vede Dumnezeu. Orice lucru faci, orice lucru fac, îl facem în fața Domnului. Și în lucru pe care îl facem, indiferent că este câștigarea pâinii, indiferent că este predicarea Evangheliei, indiferent că este familie, indiferent că este cântare de laudă, indiferent care este lucrul acela, nu uităm. Indiferent cât de experți suntem, într-o zi vom falimenta. Poate de două ori, poate de trei ori. Dar cuvântul Domnului spune că cel neprihănit de 7 ori decade. Deci de falimentez de 7 ori. Nu vorbesc că cineva să meargă să se apuce de păcate grosolane, nu. Ci este falimentul în slujire. Dumnezeu îl ridică înapoi, pentru că El vine chiar și acolo în falimentul tău și în falimentul meu. Și apoi, în cuvântul final, priviți la lucrarea lui Dumnezeu și în această perspectivă profetică, pentru că rostul celor scris în Sfânta Scriptură este nu numai să învățăm istoric din ceea ce s-a întâmplat când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, pentru noi ar fi o pagubă, pentru tine ar fi o pagubă. De fapt, trebuie să spun cu tristețe lucrul acesta, biserica creștină, în marea ei majoritate, vorbește doar despre un Dumnezeu istoric, despre un Hristos istoric. De aceea nu pot să creadă în minuni oamenii, de aceea nu se roagă pentru vindecări divine, de aceea nu este la modă botez cu Duhul Sfânt, de aceea nu este actual ca Dumnezeu să asculte pe oameni, pentru că totul este raportat la atunci, atunci a fost nevoie. Dar nevoile oamenilor nu s-au schimbat de-a lungul mileniilor, sunt aceleași. Vorbim de nevoia bazică, nu că i-a trebuit televizor la faraon, pentru că nu era vorba de televizor atunci, nu? Dar nevoia bazică este aceea, hrană, căldură, părtășie, nevoia aceasta, sănătate, nu poate să o acopere decât Dumnezeu, pentru că toate le primim din mâna lui Dumnezeu. Și atunci aș dori să vă încurajez și să vedem și aspectul profetic al cuvântului pe lângă cel literar imediat. Dumnezeu are grijă de noi la fel în toate timpul, El nu face deosebiri și nu are preferințe cu privire la o anumită eră. Decât să vorbim despre un Dumnezeu istoric și vorbim corect, pentru că vorbim din perspectivă istorică, Iisus a fost ca om pe pământ, aș dori să te obișnuiești, să te invit să te obișnuiești, să vorbești și să crezi un Dumnezeu cu care poți să faci istorie în fiecare zi. Deci nu unul care a făcut istorie cu 2000 de ani în urmă, ci unul cu care, pe lângă faptul că a făcut atunci istorie, poți să faci istorie în fiecare zi. Astfel, în fiecare zi îți dă pâine cea de toate zilele, în fiecare zi El te poate vindeca, în fiecare zi El te poate elibera de depresia psihică în care ești, în fiecare zi te poate ridica din prăbușirea ta sufletească, în fiecare zi Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Crede lucrul acesta, pentru că această credință este spre binecuvântarea ta, este spre binele tău. Du cuvântul acesta semenilor tăi și spune-le că tu crezi într-un Iisus Hristos care, într-adevăr, a trăit cu 2000 de ani în urmă pe pământ, dar care, în același timp, este viu și lucrător și astăzi un Dumnezeu care face istorie. Și istoria care o face cu tine astăzi este să crezi în El, să te duci așa cum au fost trimiși apostolii și să vorbești despre puterea Lui, despre mântuirea Lui și mai ales lucrul acesta să-L faci în casa ta, în familia ta, pentru că nu ți-ar folosi mult și n-ar fi mare mânghiere pentru tine sau pentru mine să spui altora și în casa ta să domnească puterea celui rău. Să-L aducem pe Hristos în casele noastre, frați și surori și iubiți prieteni, și El va face minuni cu fiecare dintre noi. Și minunea cea mai mare și cea mai frumoasă este să ne mântuie și să rămânem în această mântuire. Amin.